Yle Puhe.
Vaikka naiset toimivat ja ovat toimineet sotilaina, on sotiluuden historiallinen ja institutionaalinen normi edelleen mies. Suvi Kouri, millä kaikilla tavoilla kysymys sukupuolesta jäsentyy perinteisen sotilaan roolin ympärille?
No tosiaan, niin se on ollut semmoinen historiallisesti ja globaalisti, niin se on ollut miehen tehtävä. Ja kyllä se näkyy edelleenkin tänä päivänä lähes kaikkialla sillä tavalla, että miehet on enemmistö armeijassa sotilaan tehtävissä. Ja ehkä se liittyy aika paljon siihen niin kuin arvostuksiin ja ideaaleihin ja normeihin, mitä sotiluuteen voi liittää, että ne sotilaan ominaisuudet, joita pidetään tärkeinä, niin ne on hyvin semmoisia maskuliinisiksi miellettyjä. Että tämmöinen niin kuin vaikka rationaalisuus ja fyysinen vahvuus ja nopea päätöksenteko ja tämän tyyppisiä.
Ja sitten jos miettii tavallaan esimerkiksi sitä ihan miten sotilastoiminnasta puhutaan, siis miesvahvuudesta, niin aika nopeasti se, jos se tapa miten asiasta puhutaan, paljastaa ikään kuin sen sotilaan roolin sukupuolittuneisuuden.
Kyllä joo, siis silloinhan kun naiset astu asepalvelukseen Suomessakin, niin tavallaan semmoiset viralliset ohjeet ja paperit tehtiin niin kuin ikään kuin sukupuolineutraaleiksi ja annettiin myös ohjeistusta siitä, että millaista kieltä käytetään, mutta kyllähän se on edelleen hyvin sukupuolittunutta ja just tämmöistä, että puhutaan niin kuin miehistä ja jätkistä ja niin kuin, että se tulee siinä arkikielen käytössä hyvin vahvasti kuitenkin edelleen.
Sen verran tämän keskustelun kielenkäytöstä täytyy erikseen poitata, että me varmaan tässäkin yhteydessä tullaan paljon käyttämään tätä hieman ainakin siis kirjoitettuna hämmästystä aiheuttavaa sanaa sotiluus. Mutta se on myös semmoinen termi, jota sä Suvi omassa tutkimuksessa käytät. Se makustelu on muuten kiinnostavaa. Kyllä sen sitten niin kuin lopulta ostaa, kun sitä hetken aikaa pohdiskelee. Seuraavankin kysymykseen tämä liittyy. Jos ajatellaan sitä, että sotiluus on perinteisesti mielletty maskuliiniseksi, niin mitä sitten, kun sotilas onkin nainen?
No tämä onkin semmoinen kysymys, mihin mä vähän tutkimuksessani haluan pureutua, että mitä sitten tapahtuu ja mitä kaikkea siihen liittyy. Et ikään kuin se sotiluus ja ehkä sotilaan ammatillinen identiteetti, niin se on perinteisesti rakentunut suhteessa johonkin toiseen, joka ei ole sotilas, joka on niin kuin siviili. Ja sitten perinteisesti se on tietysti ollut niin kuin tämä mies-nais-asetelma, että sotilas on mies ja sitten nainen on niin kuin se toinen, johon suhteessa se sotiluus rakentuu. Että sit tavallaan pitää hakea niin kuin joku uusi keino rakentaa sitä sotiluutta, jos sotilas voikin olla myös nainen.
Jyväskylän yliopiston tohtorikoulutettava Suvi Kouri tutkii upseerinaisten sopeutumista sotilasyhteisöön. Tänään keskustelemme Kourin kanssa armeijan ja sukupuolen kytköksistä, upseerinaisten kokemuksista Suomen puolustusvoimissa sekä sukupuolen tekemisen tavoista sotiluuden näkökulmasta. Kourin perspektiivi aiheeseen on osittain sisäpuolinen. Hän on Suomen ensimmäinen sotilaspastoriksi nimitetty nainen. Tänään on 25. syyskuuta 2018.
Yle Puheessa Juuso Pekkinen.
Sä Suvi synnyit maahan, jossa nainen ei voinut saada vihkimystä papiksi ja maahan, jossa nainen ei voinut suorittaa asepalvelusta. Ja nämä on siis sama maa. Ootko sä miettinyt sitä, miten sun oma elämäsi olisi ehkä ollut erilainen, jos edellä mainitut asiat eivät olisi tulleet mahdollisiksi? Siis papiksi vihkiminen vuonna 1988 ja vapaaehtoinen asepalvelus naisille vuonna 1995.
Kyllä se on tietysti välillä käynyt mielessä, että minkä polun sitten olisi valinnut, että koska itsellä tosiaan sitten nämä kaksi asiaa nimenomaan on sellaiset, jotka on mahdollistanut sen oman valinnan ja oman uran. En ole löytänyt siihen vastausta, että mitä se sitten olisi ollut.
Olisitko varmasti hypännyt suoraan sosiologiksi?
ehkä niin, kulkematta tämän ruudun kautta.
Niin, nämä on tietysti siis asioita, joita on tosi vaikea lähteä vertailemaan. Näkökulmia on varmasti hirveästi erilaisia, mutta esitänpä kuitenkin kysymyksen sulle. Oot kuitenkin jossain määrin näitä varmasti pyöritellyt. Kummallekohan instituutiolle, siis puolustusvoimille vai kirkolle, tämä muutos on ollut suurempi?
Molemmat instituutiot ja organisaatiot on kohdannut omia haasteitansa ja kohtaa edelleenkin omia haasteitaan tuon sukupuolikysymyksen kanssa. Mutta mä ajattelen niin, että puolustusvoimissa asiat on ehkä vähän yksinkertaisempia tietyllä tavalla. Että siellä on, niin kun, on lait ja on normit ja on säännöt, joita noudatetaan, ja sitten on toimintaohjeet eri tilanteisiin. Et sitten kirkossa tavallaan semmoinen ulottuvuus, mitä taas puolustusvoimissa ei ole, niin on tämä hengellisyys, uskonnollisuus, teologia. Ja mä ajattelen, että se tuo semmoista lisähaastetta verrattuna sit niinku muihin organisaatioihin, että ehkä just vaikka jos ajattelee niinku keskustelua naispappeudesta, niin sitten siinä on niinku käytetty perusteena nimenomaan tällaisia, niinku, että ollaan vedottu Raamattuun ja teologiaa, ja se on jäänyt vähän niinku kesken ikään kuin se, että Raamattua ja teologia voisi käyttää myös sillä tavalla, että edistetään tasa-arvoa ja niin kuin vedotaan siihen sillä tavalla. Että ehkä se on semmoinen niin kuin lisäkysymys vielä kirkon puolella.
Niin se tietysti myös on tässä huomioitava, että kun, jos mä nyt puhun tässä muutoksesta, niin se ei tarkoita sitä, että tapahtui joku muutos ja se oli ja meni, vaan että se prosessi tietysti edelleenkin on käynnissä monen dialogin myötä. Ennen kuin sä siis ryhdyit tutkijaksi, niin oliko se niin, että sä toimit about, siis 10 vuotta sotilaspastorina?
Joo, 10 vuotta olin sotilaspapin virassa.
Mä en tiedä, onko tämä tyhmä kysymys, jota sä oot kuullut jatkuvasti, mutta siis minkälaisia nimiä sotilaslangissa on sotilaspastorille? Eikö tämä ainakin tämä piruntorjuntaupseeri on tämä perinteinen?
Joo, se on perinteinen kyllä. No, mitä nyt itse muistaa, kuulisi vaikka hengellinen johtaja. Ja sitten kun mä olin kriisinhallintatehtävissä, niin mä kutsuttiin Padreksi, eli tämmöinen sukupuolittunut ilmaus, se on ehkä vähän harvinaisempi.
Nämä on tietysti, no nyt tämä on mahtavaa, kun itsellä on tämä mahdollisuus kysyä näitä, mutta sä oot tietysti törmännyt näihin useasti. Kuinka paljon sä oot joutunut varusmiesten, tai kuinka monta kertaa sotilaspastori pääsee käymään varusmiesten kanssa keskusteluja 5. käskystä?
No, se on semmoinen aika oleellinen kysymys kyllä, että mäkin olen työssäni sotilaspappina niin pitänyt opetusta etiikasta. Ja tietysti niin kuin myös vapaa-ajan keskustelu voi käydä asiasta, mutta oppitunneillakin se tulee, että puhutaan sodan ja rauhan etiikasta ja johtamisen etiikasta, niin kyllähän siinä on niin kuin vahvasti pitää olla kiinni siitä, että mitä se tappaminen tavallaan niin kuin tästä näkökulmasta, että sitähän siellä opetellaan kuitenkin, niin siihen täytyy niinku pureutua.
Miten, mä oon joskus kuullut tämmöisen selityksen, että siis käsky tietysti on käännetty älä tapa, mutta että siinä hebreankielisessä ilmaisussa Raamatussa alun perin on puhuttu murhaamisesta. Tämä on tullut siis sotilaspastorin suusta tämä tulkinta ja ajatus tähän liittyen, mutta että onko tämä esimerkiksi joku semmoinen tulkinta, jota sä oot viljellyt?
En ole kyllä tuota viljelyä, että ehkä enemmänkin sitten tavallaan niin kuin mä oon mennyt siihen sodan oikeutukseen, että sitten tavallaan, että missä kontekstissa se tappaminen voidaan nähdä oikeutettuna. Että se on ikään kuin lähtökohtaisesti aina väärin, mutta sitten tietyissä olosuhteissa siihen joutuu ja sitten miten sen kanssa ollaan ja eletään.
Mm. Niin, tämä on tietysti kiinnostavaa, koska käskyt yleensä tulkitaan nimenomaan ikään kuin itsetarkoituksella siinä tai viimeisenä jyrähdyksenä, mutta tämmöinen niin kuin tarkoitus pyhittää keinot ajattelu tietysti ehkä kuitenkin se ikään kuin käytännön teologiassa varmaan on mahdollista myös nostaa esille.
Niin ainakin niin kuin kirkon näkökulmasta sota voi olla joskus oikeutettu ja sitten tavallaan just mietitään niitä perusteita. Ja sitten toisaalta just se, että se ei tarkoita sitä, että voi tehdä mitä vaan, että silti täytyy pyrkiä toimimaan eettisesti niissä puitteissa, mitä on. Mm.
Mä kysyn hieman henkilökohtaisia siitä syystä, että tietysti varmaan tämä henkilökohtainen on seurannut myös sun tutkijan urallasi. Ymmärtääkseni tie sotilaspastoriksi käy teologisen opiskelun tai teologisen kautta, mutta miten sun kohdalla siis kumpi päätös tuli ensin? Siis päätös opiskella teologiaa vai päätös käydä vapaaehtoiseen asepalvelukseen?
Kyllä mä ensin hakeuduin teologiseen ja mä olin vuoden silloin opiskellut teologiaa, kun mä menin suorittaa asepalvelusta. Että mulla oli jo silloin ehkä kyti ajatus siitä, että sotilaspapin homma voisi kiinnostaa mua. Ja sen takia kävin sitten, tai osittain sen takia kävin asepalveluksi, että tiesi, että se mahdollistaa sen.
Saanko kysyä, että mikä sua näissä sun päätöksissä ohjas? Siis oliko sulla velvollisuuden tuntoa, kutsumusta vai mielenkiintoa?
Joo, kaikkea niistä. Tällainen vanha vitsi kuin sukuvika on yksi, että mä oon sotilassuvussa kasvanut ja sieltä on tietysti sitten saanut tietynlaiset lähtökohdat ja arvot. Että jotenkin se armeijaympäristö oli niin kovin tuttu jo silloin. Ja sitten taas se kirkollinen puoli tuli sitten ehkä tuollain riparin kautta, että silloin rupesi ajattelemaan niitä asioita ja näki sen pappeudun myös yhtenä vaihtoehtona. Että sitten sitä tavallaan niin kuin rupesi kyselemään sitä, että voisiko mulla olla kutsumusta tähän hommaan ja se sitten siitä pikkuhiljaa löytyi.
Sitten kun sulla tuli se päätös liittyä sotilaspastoriksi, niin halusitko sä sotilaspastoriksi vai halusitko sä olla ensimmäinen sotilaspastoriksi vihitty nainen?
Kyllä mulla ihan ehdottomasti oli se, että halusin sotilaspapiksi, että en mä ajatellut sillä tavalla sitä, että mä oon jotenkin poikkeuksellinen tai että mulle se ei ollut mikään semmoinen sukupuolikysymys, vaan se vaan sattui ikään kuin menemään niin, että mä olin ensimmäinen. Mulle se oli maailman luonnollisin valinta, että se oli se, mitä mä haluan tehdä.
Millä tavoin sä tällä matkallasi ja sotilaspappina toimiessasi joudut kohtaamaan sen, että sä oot nainen? Kuitenkin instituutiossa, joka aika pitkälti on tämmöisen niin kuin maskuliinisen perinteen kyllästämä.
Joo, mä oikeastaan niin kuin silloin, kun mä aloitin sotilaspappina, niin mulla oli jotenkin semmoinen ajatus, että koska asepalvelus ja pappeus on naisille mahdollisia, niin se ikään kuin olisi mikään kysymys. Että jotenkin ihastuttava naivinen jälkikäteen ajateltuna, mikä ehkä sitten toisaalta vähän suojaskin mua, että mä tein sen valinnan. Että sitten mä ajattelin, että jos mä teen työni hyvin ja on niin kuin hyvä ihmisiä kohtaan ja seurakuntaani kohtaan, niin kaikki menee hyvin ja pitkälti menikin, että sitten jotenkin pikkuhiljaa vasta alkoi aueta se, että kaikille se ei ole ihan ok, että siellä on nainen. Ja sitten toisaalta myös se, että kyllähän mä olin niinku alusta asti sillä tavalla suurennuslasin alla, kun mä olin ensimmäinen, että miten tuo tyttö tuolla pärjää tuolla miesten maailmassa.
Ymmärtääkseni myös siinä vaiheessa, kun sä oot nyt tehnyt sosiologina tutkimusta, niin tämä asenne on erittäin tyypillinen siinä vaiheessa, kun kysytään esimerkiksi naispuoliselta ammattiupseerilta upseerina olemisesta niin kuin Suomen puolustusvoimien kaltaisessa instituutiossa. Siis tämä ajatus siitä, että nimenomaan lähtökohtaisesti tässä nyt ajatellaan ikään kuin ei sen sukupuolen kautta sitä tekemistä.
Joo, niin kyllä ikään kuin se toive upseerinaisillakin on, että siinä sukupuolelle ei olisi merkitystä ja he ovat myös valinneet ikään kuin niinku omien arvojensa ja toiveidensa ja halujensa pohjalta sen oman ammattinsa, mutta sitten se on niinku yleensä kyllä tavalla tai toisella tullut vastaan se, että sillä kuitenkin on joku merkitys eri tilanteissa.
Sä valmistelet siis tällä hetkellä väitöskirjaa, jonka keskiössä on upseerinaiset, armeija ja sukupuoli. Syvennytään tässä tietysti lähetyksen aikana tähän tarkemmin, mutta voisiko tässä vaiheessa hieman jollakin tavalla ikään kuin tiivistää sitä, että mitä sä tutkit ja mitkä ehkä on ne sun kaikkein olennaisimmat tutkimuskysymykset?
Joo, se tavallaan se koko väitöskirjan laajempi kysymys on se, että miten upseerinaiset on sopeutunut sotilasyhteisöön, nimenomaan siis Suomen puolustusvoimien kontekstissa, ja minkälaisia keinoja he on käyttänyt löytääkseen sen oman paikkansa, ja mitkä on ehkä edistänyt sitä ja mitkä estänyt sitä. Nämä tässä pikkuhiljaa muotoutuu sitten tarkemmiksi, kun työ etenee.
Mä voisin lähteä purkamaan tätä kysymystä oikeastaan näin, siis ihan perusjutuista. Naisten vapaaehtoinen asepalvelus on siis ollut mahdollista vuodesta 1995. Tuolloin palvelukseen haki 793 naista. 1000 hakijan raja rikkoutui viime vuonna ja tämän vuoden maaliskuussa Yle Uutiset kertoi, että 1516 naista on hakenut asepalvelukseen. Puhuuko nämä luvut sulle jotain? Siis onko ne paljon, vähän, herättääkö ne mitään ajatuksia?
No tietysti niitä on tullut vähän lueskeltua ja siinä on selkeästi semmoinen trendi, että se on kasvanut nyt parina viime vuonna ihan huimasti se asepalvelukseen hakeutuvien naisten määrä. Että se on ollut, ollut jossain kohti siellä niin kuin vakiintunut suunnilleen 500. Jos ajattelee, että se oli nyt 1500, niin se on aika iso muutos.
Niin se oli ymmärtääkseni, oliko se 98-2008, niin se määrä ei ollut mitenkään erityisen suuri, kunnes se sitten lähti nousemaan.
Joo, että se oli vakiintunut aika lailla siihen, pysähtynyt ikään kuin se kasvu.
Mistä sä luulet, että tämä kasvu johtuu?
Se on tosi hyvä ja vaikea kysymys.
Se olisi hyvä esittää tämmöisiä kysymyksiä sosiologille, joka tietysti tiedeihmisenä haluaisi jotakin niin kuin vähän tarkempaa analytiikkaa, mutta että onko siihen niin kuin, mitä on heitetty tai onko sitä jotenkin pohdittu?
Se, mitä on heitetty, mitä mä niin kuin olen itse törmännyt, niin on se ajatus, että mä joskus näin tämmöisen otsikonkin lehdessä, että huonot ajat ajavat naisia intiin. Että niin kuin, et koska jos ajattelee 2008, niin kuin, että silloin on ollut lama aika rajukin, niin että se olisi jotenkin vaikuttanut. En tiedä, tämä on niin kuin semmoinen, että en mä ole löytänyt siihen mitään suurempia perusteita. Että mä oon kyllä yrittänyt niin kuin etsiä, että mitä syitä. Mutta yksi on mun mielestä niin kuin ihan tälleen mutuna heitän itsekin, että että ikään kuin on enemmän alettu keskustella julkisuudessa siitä naisten osallisuudesta asepalvelukseen ja maanpuolustukseen ja kokonaisturvallisuuteen. Että ehkä ikään kuin, kun siitä keskustellaan, niin se tulee normaalimmaksi. Ja sitten toisaalta myös niin kuin naiset ymmärtää sen, että on tällainen vaihtoehtokin. Että mä jotenkin ajattelen, että ehkä se on ikään kuin just semmoista, niin kuin, että herää se ajatus.
Ja se menee ymmärtääkseni sillä tavoin, että jos varusmiesten kokonaismäärästä about 2% on naisia, niin eikö ammattiupseerien osalta tämä luku olisi siis suurin piirtein samankaltainen?
Joo, se on siinä 2% tietämillä ollut.
No nyt mä vielä tästä luvusta ja ikään kuin yhteydestä puhun. Onko tämä siis varusmiespalveluksen suorittajien naisten ja ammattiupseerien osuus, kun se on about sama koko massasta, niin liittyykö siihen jotain ihmeempää? Voisiko se olla jollakin tavalla niin kuin erilainen se suhdeluku?
Se voisi olla, mutta tietysti niin kuin se, että nyt ne naiset, jotka hakeutuu asepalvelukseen, niin ne on itse hyvin aktiivisia ja kiinnostuneita. Mm. Että sitten tavallaan se ehkä vaatisi vähän sitä, että purettaisiin sitä systeemiä siis sillä tavalla, että jos esimerkiksi niin kuin asevelvollisuus ulotettaisiin koskemaan myös naisia, niin silloin tapahtuisi varmasti siellä niin kuin upseeritsoprosenteissakin aika isoa kasvua, koska se on se tie kuitenkin sit upseeriksi, että et kyllä ne on niin kuin todella tiiviissä suhteessa keskenään. Mm. Että on vaikea nähdä, että esimerkiksi se upseerien määrä nousisi kauhean paljon, jos ei niin kuin huimasti kasvaisi naisten määrä asepalveluksessa.
Sä oot puhunut, Suvi Kouri, sun tutkimuksissa varusmiespalveluksen yhteydessä tämmöistä niin kuin näennäisestä sukupuolineutraaliudesta. Mihin sä sillä viittaat?
No se oikeastaan se on semmoinen koko suomalaisessa yhteiskunnassa ja työelämässä erityisesti ja sitten myös tuolla armeijamaailmassa niin kuin vallitseva ajatus just siitä, että sukupuolelle ei ole merkitystä. Ja sehän on siis sillä tavalla, että se on niinku kaunis tämmöinen tasa-arvoinen ajatus, mutta et sitten se on just sitä, että se on monesti näennäistä. Ja sitten joissain kohti niinku nousee esiin semmoiset arvostukset, niinku, että ikään kuin maskuliinisia piirteitä ja ominaisuuksia arvostetaan enemmän kuin feminiinisiä. Että mies on ikään kuin kuitenkin se normi. Ja sitten nainen on sitten jotain muuta. Mm. Että ikään kuin se pyrkimys olisi sitten siihen, että tullaan niin kuin mieheksi, eikä suinkaan se, että on neutraali.
Niin tietysti nyt kun esimerkiksi siviilissä käydään keskustelua ahtaista miehen rooleista, niin on myös tietysti kiinnostavaa pohtia sitä, että minkälaista maskuliinisuutta puolustusvoimat tuottaa.
Joo, ja se on etenkin Suomessa niin puolustusvoimilla on aika iso merkitys siinä just yleisen asevelvollisuuden kautta, että se kuitenkin niin kuin, että niin suuri osa miesikäluokasta käy asepalveluksen, niin se vaikutus on yhteiskuntaan aika iso siitäkin kautta. Ja jos ajatellaan, niin kuin, että tämmöinen perinteinen miehen rooli ja perinteiset maskuliinisuudet niin on niin kuin muuttumassa, niin toki se vaikuttaa sitten myös puolustusvoimien suuntaan, että et kyllähän se sinnekin rantautuu. Ja jälleen kerran aika paljon varusmiesten kautta, mutta sitten tietysti myöskin upseerien kautta sitten aikanaan. Et kyllä se muuttaa myös niitä arvostuksia, mitä niinku sotilassa mielletään semmoisiksi tavoiteltaviksi. Tai jos puhutaan sotilaan ideaalista, että voisiko se muuttua sellaiseksi, joka ei ole niin perinteisen maskuliininen.
Piditkö sä muuten äsken tuommoisen ihan aavistuksen mittaisen dramaattisen tauon, kun sä sanoit aikanaan?
Ehkä se oli tiedostamaton.
Näin tietenkään niin kuin armeijan kaltaisessa instituutiossa on välttämättä kauhean nopeita
joo,
muutoksia.
Joo, näinhän se menee.
Missä määrin tämä sukupuolittuneisuus voidaan katsoa syyksi sille, että kun vastaan tulee näitä karmeita lukuja, jotka ilmenee, kun on tutkittu häirintää ja seksuaalista ahdistelua, jota naiset joutuu puolustusvoimissa kokemaan. Siis Yle Uutiset kirjoitti asiasta viime vuonna viitaten puolustusvoimien omaan tiedotteeseen, jonka mukaan joka toinen varusmiespalvelusta suorittava nainen kertoo tullensa syrjityksi ja joka neljäs seksuaalisesti häirityksi.
Joo, kyllähän se on semmoinen ilmiö, joka vahvistuu miesvaltaisilla aloilla ja miesvaltaisissa organisaatioissa. Et siinä on pitkälti kyse just tavallaan siitä, että kun se on ollut se niin kuin miesten maailma, niin sitten ei tiedetä, miten suhtautua siihen naiseen, joka tulee siihen maailmaan. Ja ikään kuin vähän niin kuin ajatella, että uhkaa jotenkin ja vie jotain niin kuin tästä minulta pois. Että joku tämmöinen siinä niin kuin on varmastikin taustalla.
Tuliko tämä syrjintä tai häirintä sulle jotenkin vastaan sotilaspastorin työssä?
Aika vähän joskus siitä kyllä on käyty keskustelua, mutta aika paljonhan se on semmoinen vaiettu asia ylipäätänsä, että siitä ei hirveän paljon puhuta. Että ihmiset haluaa mieluummin niin kuin olla hiljaa niistä kokemuksista, ettei tule mitään vaikeuksia.
Ymmärtääkseni tämä asia ja tämän kaltaiset kokemukset on tullut sulle vastaan sitten taas, kun sä oot tehnyt tutkimusta ja haastatellut upseereina toimivia naisia. Ja siis häirintä on tietysti häirintää ja ahdistelua riippumatta siitä, missä positiossa ihminen on. Mutta että näet sä, että varusmiespalvelusta suorittavan naisen ja ammattiupseerina toimivan naisen kohdalla kysymys häirinnästä jäsentyisi jollakin tavalla eri lailla? Siis jos ajatellaan vaikka sitä tilanteen haastavuutta tai sitä, miten asiaan on mahdollista puuttua tai miten siitä voi esimerkiksi kertoa eteenpäin.
On siinä varmasti eroja kyllä, että joo, vähän nyt vaikea tavallaan niin kuin eritellä, että mitä kaikkea siinä on. Et varusmies on tietysti sillä tavalla niin kuin hierarkiassa alimpana, että voi olla vaikeeta niin kuin ilmoittaa asioista eteenpäin, mutta sitten toisaalta upseerinaisilla tai ylipäätään ammattisotilasnaisilla on taas se, että he toimii siinä, niin kuin, että se ei ole vaan semmoinen väliaika, vaan se on niin kuin heidän työnsä ja se, mitä he tekee, että siinä mielessä sitten taas se ajatus siitä, että miten niin kuin toimia, jotta pystyy kuitenkin jatkamaan siinä työssään.
Onko sulle tullut jotain viisastekiviä vastaan siihen, että mitä tälle häirinnälle puolustusvoimissa voisi tehdä?
No mun mielestä on hyvä, että se nostetaan esiin. Se on hyvin vaikea asia, mutta ylipäätään niin kuin se, että nostetaan se esiin, että tällaista on. Ja sitä täytyy niin kuin miettiä, että sitä ei saa vaieta kuoliaksi, että otetaan se sillä tavalla todesta. Et toisaalta se ehkä myös rohkaisee nimenomaan puhumaan siitä ja ymmärtämään sen, että jotenkin esimerkiksi ei niin kuin käännä sitä itseensä, että mä oon ainoa, joka kokee tällaista. Koska kyllähän se lähtee kuitenkin siitä, että se täytyy tietää, että sellaista tapahtuu, että siihen voidaan puuttua.
Mutta toisaalta tämänkin asian yhteydessä varmasti on heitetty ilmoille se kommentti, että joku ihminen saattaa jossain keskustelupalstalla tai varmaan ihan siis yksityiskeskustelussakin heittää, että no eihän nainen ylipäätänsä kuulu armeijaan.
Kyllä joo, sehän on niinku ikään kuin se, että se nainen olisi se ongelma siinä ja näinhän se ei ole. Ja mä ajattelen, että ja siis näin tutkitustikin, että jos se sukupuolijakauma olisi niin kuin tasaisempi, niin silloin nämä ongelmat ikään kuin vähän itsestäänkin poistuu. Että silloin jotenkin se niin kuin keskinäinen kanssakäyminen tulee semmoiseksi ns. Niin kuin normaalimmaksi.
Tänä keväänä nousi pieni kohu, kun puolustusministeri Jussi Niinistö heitti kommentteja liittyen naisten vapaaehtoiseen asepalvelukseen. Niinistö oli Lännen Median haastattelussa todennut, että naisten asepalvelus voitaisiin laittaa jäähylle säästösyistä. No, myöhemmin Niinistö tarkensi tätä lausuntoa muun muassa Yle Uutisille vetoamalla puolustusvoimien säästövaateisiin, lakiin kirjattuun miesten asevelvollisuuteen ja sille, että säästövaateasialle piti saada media huomiota. No, kun Yle Uutiset sitten kysyi Niinistöltä, että oliko tässä siis kyse siitä, että vapaaehtoista asepalvelusta käytetään tämmöisenä niin kuin uhkailuvälineenä, niin Niinistö puhui enemmänkin tämmöistä niin sanotusti hätähuudosta. No, joka tapauksessa Niinistö teki ainakin allekirjoittaneen silmiin hyvin selväksi se, että naisten vapaaehtoinen asepalvelus on vaan ikään kuin jonkinlaista ekstraa. Mutta tämä ei varmaan myöskään omalta osaltaan tue käsitystä siitä niin kuin sukupuolineutraalista armeijasta tai myöskään tue sitä ajatusta, että luotaisiin jollakin tavalla sukupuolisopua toteuttava instituutio.
Joo, se on oikeastaan aika hassu ajatus siis tämmöisessä kuitenkin aika tasa-arvoisessa maassa, että sitten kuitenkin on tollainen instituutio, joka aivan selkeästi on sukupuolittunut, että se asevelvollisuus on miehille lakiin kirjattu. Ja sitten taas naisille se on vähän semmoinen, että no ne, jotka nyt on kiinnostunut, niin ne voi sitten tänne tulla. Mutta sitten tavallaan, että se viesti voi olla se, että mutta ei teitä nyt silleen tarvita. Että sen perusteleminen niin kuin vaikka säästösyillä, niin se ei ole kyllä oikein semmoinen kestävä peruste. Ja sitten taas jos miettii niin kuin puolustusvoimienkin tarpeita maanpuolustukseen, niin kyllähän se olisi järkevää niin kuin se, että sinne kaikki semmoiset, jotka on niin kuin parhaiten kiinnostuneita ja kykeneviä, niin sukupuolesta riippumatta, niin olisi käytettävissä sitten.
Mä kysyn tästä sen takia, että mä oon ollut rivien välistä jo kuulevinani sitä tämänkin keskustelun aikana. Siis kannatatko sä tämmöistä jonkinlaista sukupuolineutraalia asevelvollisuusjärjestelmää?
Kyllä mä joo kannatan. Et ehkä semmoinen Norjan mallin tyyppinen voisi olla, jossa niin sitten, että sehän on vähän sellaista valikoivaa, mutta et siinä niin kuin nimenomaan se on sukupuolineutraali se systeemi. Mutta ehkä sitten mun mielestä pitäisi ajatella myös enemmän tai niin kuin ikään kuin koko systeemiä uudestaan. Eli tämmöistä, mitä nyt on väläytetty. Esimerkiksi Elisabeth Rehnin Bank of Ideas on tutkinut mahdollisuutta kansalaispalvelukseen, niin se on musta ihan ajattelemisen arvoinen ja tutkimisen arvoinen asia.
Mm. Toisaalta voin kuvitella, että vaikka nyt eletään jo vuotta 2018 ja kaikenlaista asioista voidaan käydä keskustelua, niin tämä nyt varmasti Suomessa olisi semmoinen keskustelu, joka velloisi kyllä aika valtoimena, jos sitä vakavasti ikään kuin nostettaisiin esille tai sitä niin kuin yhteiskunnallisesti pohdittaisiin.
Joo. Kyllä sitä keskustelua on pikkasen aloiteltu ja käynnistelty, mutta kyllä se on varmaan aika pitkä ja rensyilevä keskustelu.
Mä viittaan tässä esimerkiksi siihen, että kysymys esimerkiksi siitä, että voidaanko pelkästään miehiin kohdistuva asevelvollisuus nähdä jonkinlaisena niin kuin tasa-arvokysymyksenä, niin sehän on lähinnä tämmöinen ikään kuin kuriositeetti.
Joo, ehkä just tavallaan niin kuin, jos mietitään puolustusvoimien tarkoitusta ja tehtävää, niin siinä mielessä tasa-arvo on kuriositeetti. Mutta just tavallaan niin kuin toikin puoli, että eikö myös puolustusvoimien olisi paras saada motivoituneimmat ja kykenevimmät niin kuin sitten riveihinsä.
Puhutaan sotiluuden sukupuolittuneisuudesta, mutta ennen kuin mennään siihen, niin tällainen metakysymys, joka kuitenkin mielestäni on tarpeellinen. Kun te sosiologit puhutte perinteistä maskuliinisuudesta tai perinteistä feminiinisyydestä, niin mistä te itse asiassa puhutte?
No ehkä just tämmöisistä, perinteistä sukupuolirooleista ja siitä, että minkälainen miehen kuuluu olla ja minkälainen naisen kuuluu olla. Että minkälaisia asioita ikään kuin, niin kuin liittyy siihen naissukupuoleen tai miessukupuoleen. Että vaikka niin kuin jotenkin, jos nyt ajattelee just tämmöistä perinteisyyttä, että miehen pitää olla niin kuin vaikka kyetä huolehtimaan perheestään ja sen turvallisuudesta ja sitten taas nainen olisi se, joka kotia hoitaa ja on just tällainen hoivaava ja äidillinen ja niin kuin tämän tyyppisiä asioita.
Niin voisiko se sanoa, että se jollakin tavalla te viittaatte sille niin kuin jonkinlaiseen ehkä historialliseen jatkumoon?
Joo, joo, ja semmoiseen niin kuin sukupuolijärjestelmään ikään kuin, joka yhteiskunnassa on ollut.
No okei, jos tästä lähdetään liikenteeseen, niin missä määrin sitten tämä sotiluuden maskuliininen perinne on perusteltu tämän päivän työnkuvan näkökulmasta? Jos siis ajatellaan sitä, että teknologia on kehittynyt, se muuttaa ja monipuolistaa sodan kuvaa. Toki edelleen on siis sellaisia tehtäviä, joissa siihen niin kuin ikään kuin, joissa perinteiseen maskuliinisuuteen liitetyistä ideaaleista voi olla etua. Mutta että näin hybridisodan käynnin ja sodan käynninkin digitalisoitumisen myötä ei varmaan löydy mitään tämmöistä yksiselitteistä perustetta sille odotukselle, joka ehkä perustuu hyvin erilaiseen sodankäynnin aikaan.
Kyllä, joo, joo. Ja tämä on oikeastaan semmoinen just kysymys, mistä mä oon kans kiinnostunut. Ja nyt jotenkin niinku etenkin, kun sain tuon edellisen artikkelin tehtyä, niin aion pureutua siihen vähän tarkemmin, että mikä itse asiassa on nykysotilaan ideaali, että miten niinku sotilaat itse sen käsittää ja onko se mahdollisesti muuttunut just siitä semmoisesta perinteisen maskuliinisesta, vaikkapa tämmöisestä korpisoturityyppisestä tai ikään kuin semmoisesta hyvin konemaisesta, kontrolloidusta ja rationaalisesta ja näin, että et kyllä niinku, jos nyt vähän jo niinku menee siihen, niin kyllä se on murtumassa ja muuttumassa ja sotilaan tehtävä on paljon laaja-alaisempi ja moninaisempi kuin mitä se on aikaisemmin ollut. Ja myöskin jos ajatellaan niin kuin vaikka muutosta sotilasjohtamisessa, joka on ollut semmoista hyvin autoritääristä ja tämmöistä just niin kuin perinteistä ja just maskuliiniseksi miellettyä, niin se on muuttunut enemmän sellaiseksi ihmiskeskeisemmäksi ja et arvostetaan vuorovaikutustaitoja ja tämän tyyppisiä.
Mm. Niin, jos ajattelee sitä ihan siis ikään kuin työnkuvaa, vaikka siis no rauhana ja mutta siis tietysti ikään kuin sen toisen ajankin näkökulmasta. Siinä, missä aikaisemmin suurin piirtein oltiin ne kilvetselässä ja miekkakädessä siellä jossakin tantereella, niin sitä sotimistakin voi tänä päivänä tehdä ikään kuin konttorissa kauluspaita päällä.
Kyllä, joo. Joo, siinäkin mielessä se on kyllä muuttunut paljon.
Nyt siis tällä tarkoitin siis sitä, että ikään kuin vaikka siis fyysiset vaatimukset eivät ole ehkä samankaltaisia kuin joskus aikaisemmin.
Niinpä, joo, joo. Ja se on just se fyysisyys on ollut yhtenä isona perusteena, millä on niinku yritetty sanoa, että naiset ei kuulu tänne, koska he eivät ole fyysisesti yhtä vahvoja. Että se on semmoinen perinteinen argumentti, mitä käytetään siinä keskustelussa. Hmm. Ja se ei ole enää yhtä validi niinku siinä mielessä, että se kuva on muuttunut hyvin paljon.
Niin, toisaalta sitten tässä yhteydessä myös voi varmaan palata myös keskustelemaan tästä niin kuin ikään kuin ahtaasta maskuliinisuudesta, koska siis no itse mietin, oma kokemus on se, mä esimerkiksi joskus lukiossa aikoinaan keplottelin itseni tyttöjen liikuntaan. Siis siitä syystä, että mä yksinkertaisesti koin, että et siellä poikien puolella niin se tapa, miten sitä asiaa tehdään, ei jollakin tavalla vaan istunut siihen tapaan, miten minä olen maailmassa. Ja koin, että ehkä semmoinen niin kuin joogaaminen on enemmän meikäläisen juttu kuin painiminen. Mutta siis ajatuksena myöskin se, että varmaan tässäkin asiassa ikään kuin puolustusvoimat joutuu ehkä jollakin tavalla resonoimaan myös sen siviilimaailman kanssa.
Kyllä, joo, joo.
Kun sä... Suvi Kouri, oot tehnyt tutkimusta, jonka keskiössä ovat olleet suomalaiset naiset, jotka toimii ammattiupseereina ja keskustelu heidän kanssaan sukupuolesta. Niin millä tavoin ja mistä kulmasta on hyvä olla tietoinen siitä, että historiasta löytyy esimerkkejä siitä, kuinka naiset on toimineet myös siinä ikään kuin perinteisen sotilaan roolissa?
Joo, se on kyllä myös semmoinen tosi mielenkiintoinen alue, niin kuin, että historiallisesti ja silleen, että koko maailmassa se mies on ollut aina se, mutta sit on aina ollut niitä poikkeuksia, että aina niin kuin jossakin joukossa on kuitenkin ollut naispuolisia taistelijoita. Se on voinut olla sillä tavalla, että johonkin on ikään kuin hyväksyttykin naisia ja sitten on voinut olla sellaisia naisia, jotka on pukeutunut ja naamioitunut mieheksi ja sitten sillä tavalla niin kuin soluttautunut sinne ja päässyt sitten toteuttamaan sitä omaa sotiluuttaan siellä, että... Mutta usein se on niinku liittynyt semmoiseen johonkin sissityyppiseen toimintaan, että se ei välttämättä ole ollut siinä niin kuin valtion virallisessa järjestäytyneessä armeijassa. Että se on paljon niin kuin ollut jotenkin aina sit muualla. Ja et esimerkiksi jos nyt puhutaan niin kuin vaikka Suomen sisällissodasta, niin silloin niin kuin nimenomaan siellä punaisten rivissä taisteli naisia. Ja se oli sitten niinku just, että se oli se, joka ei ollut ihan niin semmoista järjestäytynyttä ja järjestelmällistä. Ja toisaalta, niinku, että ehkä voisi sanoa, että sellaisissa tilanteissa, missä joku muu asia on mennyt sitten sen sukupuolen edelle. Että sitten se sukupuoli on niinku voitu jättää syrjään, kun on joku tämmöinen suurempi aate tai joku vaikka niinku luokka-aate tai idealismi tai mikä se sitten on ollutkaan. Että silloin siinä kohtaa sen voi jättää syrjään ja sitten nainen voi niinku astua siihen rooliin.
Ilmeisesti sisällissodan aikana valkoisten puolella Mannerheim otti kantaa naisten toimimisen sotilaan roolissa.
Joo, silloin esiintyi myöskin valkoisten puolella naisissa halua osallistua nimenomaan niin kuin sotilaallisiin toimiin, mutta sitten Mannerheim otti siihen vahvasti kantaa ja sanoi, että naisia tarvitaan näissä tukitehtävissä, että sota on miesten oikeus ja velvollisuus. Ja se oli siinä niin kuin valkoisten puolella, että silloin nimenomaan sitten suojeluskuntanaiset ja sitten myöhemmin Lotta Svärd-järjestö otti sitten nimenomaan nämä tukitehtävät, ei sotilaallisia.
Käsittääkseni vangiksi jääneet punaisten riveissä sotineet naiset olivat esimerkiksi telotuksissa yliedustettuna ja heihin kohdistui erityistä julmuutta kiinni jäämisen yhteydessä. Voiko tässä lähteä etsimään syytä nimenomaan sukupuolesta?
Joo, kyllä tässä voisi niinku nähdä sen, että koska sitä naisten osallistumista niihin sotilaallisiin tehtäviin, niin sitä pidettiin niin semmoisena luonnonvastaisena ja outona ja vääränä, että sitten ikään kuin ne naiset, jotka oli siellä taistellut, ne oli rikkonut semmoista niinku luonnonjärjestyksenä nähtyä järjestelmää ja sukupuolijärjestelmää, niin sitten haluttiin sen sodan päätyttyä ikään kuin palauttaa ennalleen, että palauttaneen niin kuin ruotuunsa hyvin tuommoisella julmalla ja raalakin tavalla. Ja se on kanssa niin kuin nähtävissä aika monessa kohtaa, missä naiset on toiminut aikanaan sotilaina. Sitten kun se poikkeustilanne on ohi, niin sitten taas palataan siihen, että sitten jotenkin yritetään niin kuin palauttaa ja näinhän voisi sanoa, että kävi jossain määrin myös Lottien kanssa, että koska eihän se ollut niin, että sodan jälkeen jotenkin olisi arvostettu, että Lotat teki hienon työn, vaan he joutui peittelemään sitä, että oli toiminut Lottana ja kaikenlaisia juttuja liikkuu Lotista, että se tuli vasta tosi paljon myöhemmin sitten, oltiin niin kuin pitkällä jo rauhan ajassa, ennen kuin sitten todettiin, että hei, Lotat teki arvostettua ja tärkeitä työtä sodan aikana. Että sitten jotenkin sekin oli ehkä semmoinen, niin kuin, että jotain siinä oli sellaista, mitä ei ole saanut tehdä.
Sä viittaat sun tutkimuksessasi Lottia tutkineeseen Annika Latva-äijöön, joka kirjoittaa, että Lotta Svärd joutui venyttämään sosiaalisen sukupuolen määritelmää. Tämä liittyy tähän, mitä sä sanoit, mutta avaa vielä siis pikkasen tätä, että mihin tällä viitataan. Eikö tässä ole kyse jonkinlaisesta ikään kuin sen, mikä aikaisemmin oli yksityistä, olikin yhtäkkiä julkista vai mistä tässä oli siis kyse?
Joo, aika pitkälti siitä, että naiset oli kuitenkin toiminut enemmänkin siellä kodin piirissä. Kodin ja perheen piirissä yksityisen puolella ja se julkinen oli miesten aluetta ja miesten tilaa. Mutta sitten Lotta Svärd järjestönä kuitenkin niin kun otti semmoista julkista vastuuta kasvatustyöstä ja tämmöisestä, että sitten naiset tuli niin kun kodin ulkopuolelle myöskin toimimaan. Et aika semmoisissa siis perinteisen naisellisissa, hoivaavissa ja tukevissa tehtävissä, mutta sitten kuitenkin julkisen puolella. Et se oli sillä tavalla, niin kun, että siihen ikään kuin vähän niin kuin toimittiin sukupuolijärjestelmän mukaan, mutta kuitenkin niin kuin vietiin sitä pikkasen pidemmälle ja nimenomaan just venytettiin tavallaan sitä, niin kuin, mitä naisen sopii olla. Tuotiin siihen jotain lisää.
Sä, Suvi Kouri, sun tutkimuksessa viittaat tai keskeisessä asemassa on tämmöinen niin kutsuttu sukupuolen tekeminen ja tässäkin ohjelmassa on käynyt ihan pirun älykkäitä ihmisiä takomassa meikäläisen kalloon sitä, mihin tällä viitataan, mutta ehkä tämä vaatisi nyt vielä jonkinlaista kertausta.
Joo, eli tosiaan se mun viimeksi julkaistu artikkeli
Se oli siis sukupuolentutkimuslehdessä tämän vuoden toinen numero ja artikkelin nimi Upseerinaisten sukupuolen tekemisen tavat.
Kyllä, joo. Eli mä oon siinä tosiaan käyttänyt niinku teoreettisena viitekehyksenä sukupuolen tekemisen käsitettä, joka tavallaan niin kuin lähtee siitä ajatuksesta, että ei ole tämmöisiä itsestäänselviä miesten ja naisten kategorioita, vaan me tehdään sitä sukupuolta, että se jotenkin, se pitää ikään kuin jotenkin niin kuin, voi sanoa tälleen niin kuin esittää tai performoida se sukupuoli, että niin kuin, eikä nyt välttämättä ikään kuin, että on ne sukupuolikategoriat, mutta sitten, että mitä sukupuolta tekee, harjoittaako maskuliinisuuksia tai feminiinisyyksiä, niin ne ei välttämättä niin kuin johda suoraan siihen sukupuoleen. En tiedä, oliko tämä yhtään sen avaamampaa.
Lähdetään tästä liikenteeseen. Eli siis minkälaisissa akteissa tai käytännöissä esimerkiksi sukupuolta voi tehdä? Ja sitten taas toisaalta, onko se niin, että sukupuolta voi tehdä myös miesoletettu tai naisoletettu? Siis riippumatta siitä, että mitä sukupuolta hän ikään kuin tekee.
Joo. Eli jos nyt ottaa esimerkiksi tämän mun tutkimuksen, niin siinä mä niinku löysin 4 tällaista sukupuolen tekemisen tapaa upseerinaisten haastatteluista, jotka toimi heillä semmoisina sopeutumistrategioina sinne maskuliiniseen työyhteisöön. Ja esimerkiksi niin kuin nainen sotilaana niin voi joutua tekemään vähän niin kuin miessukupuolta. Et ehkä tämä on niin kuin semmoinen avaava, että joutuu omaksumaan sellaisia. Tai siis ei välttämättä joudu omaksumaan, mutta omaksuu tai esiintyy sellaisena niin kuin jossain tilanteessa maskuliinisena. Että esimerkiksi niin kuin voi muuttaa vaikka puhetapaansa, että puhuu vähän matalammalta, jotta saisi semmoista uskottavuutta siihen. Ja ehkä pukeutuminen tietysti tulee niin kuin niin sanotusti firman puolesta, että se uniformu jo tekee semmoisen aika maskuliinisen olemuksen, että et se liittyy hyvin moneen tämmöiseen niin kuin pieneen arkiseen juttuun, mitä jokainen meistä harjoittaa joko tiedostaen tai tiedostamattaan, hyvin paljon tiedostamatta.
Nyt kun sä mainitsit tämän pukeutumisen, niin eikö tässä nimenomaan tässä upseerinaisten sukupuolen tekemisen tavat-artikkelissa sä viittaat myös tähän pukeutumiseen jonkun kirjoittajan kautta, joka puhuu tämmöisestä niin kuin valtaan pukeutumisesta?
Joo, se oli Arto Jokisella oli tämmöisiä niin kuin pukeutumisen yhteiskunnallisia merkityksiä, että semmoisia ajatuksia siitä, että ikään kuin se uniformu tai sitten jossakin bisnesmaailmassa niin kuin puku ja solmio ja tämmöiset, että ne kuvaa valtaa ja nehän on just tämmöisiä maskuliinisia tai maskuliinisiksi miellettyjä ja sitten taas jos pukeutuu hyvin niin kuin naisellisesti, että on vaikka mekkoa ja käyttää paljon meikkiä ja hiukset on laitettu ja kynnet lakahtu ja muuta sellaista, niin sitten se niin kuin liitetään taas semmoiseen heikkouteen ja tunteellisuuteen ja tämmöisiin taas niin kuin feminiinisiksi miellettyihin ominaisuuksiin.
Tosin tällaistakin estetiikkaahan on helppo myös ikään kuin kaapata ja ryhtyä rakentamaan uudestaan.
Kyllä, joo.
Kun sä oot haastatellut sun informaatteja, niin tuossa jo tulikin esille, että aika monissa puheissa on noussut esille tämä toive tai ajatus olla siinä ammattiupseerina toimimisessa korostamatta sitä omaa sukupuolta. Mutta sitten yksi tämmöinen toinen strategia, joka ymmärtääkseni näissä sun haastatteluissa on tullut esille, on ollut myös tämmöinen niin kuin siis ikään kuin oman feminiinisyyden häivyttäminen. Että ikään kuin olla rakentamatta sitä sukupuolta ja sitten taas ehkä niinku osallistua tämän niinku maskuliinisen instituution sukupuolittuneisiin käytäntöihin rakentamiseen.
Kyllä, joo. Et tavallaan niinku just yksi sukupuolen tekemisen tapa on ollut se, niinku, että puhutaan, niinku, että sotilas on sotilas ja sukupuolelle ei ole merkitystä. Mutta sitten taas, kun nämä on keskenään niinku vähän tämmöisiä ristiriitaisia ja lomittaisia nämä strategiat, niin sitten just se, että sitten hyvin taas tiedostaen ja aktiivisesti häivytetään niitä naisellisia piirteitä, jotta voidaan ikään kuin esiintyä uskottavina sotilaina. Ja silloin just niin kuin voi olla, että harjoitetaan vähän enemmän tämmöisiä maskuliinisuuksia.
Missä määrin sä näet tai tulkitset, että tämä on jonkinlainen ammatillinen elinehto nykyisen kaltaisessa sotilasyhteisössä? Voisiko toimia toisin?
Kyllä ja ei. kyllä. naisilla on siellä niin kuin toimijuutta ja mahdollisuuksia muuttaa. Ja miehillä myös, siis että kyllä siellä niin kuin on mahdollisuus sille muutokselle, että ikään kuin se sotiluus voisi olla jotain väljempää ja erilaista, ja jokainen voisi toteuttaa sitä enemmänkin niin kuin omalla persoonallisella tavallaan sukupuolesta riippumatta, ja ottaa siihen mukaan maskuliinisuuksia ja feminiinisyyksiä, mutta taas jotenkin se on aika hidasta se muutos, ja se vaatii mun mielestä nimenomaan sen, että ensinnäkin puretaan se, että se ei ole sukupuolineutraalia, vaan että niin kuin, että se sukupuolella on merkitystä, ja sit voidaan niin kuin ruveta pohtimaan sitä, että mitä on niitä niin kuin, arvostettuja piirteitä ja semmoisia, mitä sotilas tarvitsee, minkälaisia ominaisuuksia.
Tässä oli monta kiinnostavaa kohtaa, mihin tarttua. Mä tässä pohdiskelen, että kumman mä otan eka. Siis ensinnäkin tämä kysymys tästä, että mitä ehkä esimerkiksi puolustusvoimien kaltaiselle instituutiolle antaisi se, että sitä sukupuolineutraaliutta lähdettäisiin niin kuin tietoisesti purkamaan. Ja sitten taas toisaalta tämä kysymys siitä, että mitä perinteisellä feminiinisyydellä voisi olla niin kuin annettavaa sotiluudelle?
Joo, ehkä niin, noin tavallaan niin kuin liittyykin silleen just toisiinsa, että välttämättä se semmoinen perinteisen maskuliininen kuva sotilaasta tai sotilaan ideaali, niin ei ole se niin kuin ikään kuin paras ja ainoa tapa toteuttaa sitä sotiluutta. Että sillä tavalla voisi olla instituutiolle myös tai organisaatiolle hyödyksi se, että olisi hyvin paljon niin kuin erilaisia sotilaita, joilla olisi erilaisia vahvuuksia ja piirteitä ja ominaisuuksia. Et sillä tavalla jotenkin saataisiin ikään kuin ihmisistä niin kuin enemmän potentiaalia käyttöön ja myös jotenkin erilaista, että ehkä myös erilaiset ihmiset hakeutuisi sotilaan tehtävään, jos se antaisi vähän enemmän väljyyttä siihen, että minkälainen pitää olla.
Mä vielä tarkennan tätä, tai kysyn tästä niin kuin uudestaan, että mitä se voisi olla, mitä ikään kuin, jos ajatellaan, että laajennetaan sitä sotiluuden kuvaa ja annetaan ihmiselle mahdollisuus toimia erilaista lähtökohdista, niin mitä se voisi olla ikään kuin se no, perinteiseen niin kuin feministiseen ikään kuin feministisiin ominaisuuksiin niin kuin kytkeytyvä sotiluus, tai mitä ikään kuin perinteisellä feministisyydellä voisi olla annettavaa siihen ikään kuin sotilaan rooliin?
No ehkä yksi, mikä tulee, niin tavallaan semmoinen johtamiseen liittyvä, että sekin on semmoinen, että jotenkin että tutkitusti niin kuin naispuoliset johtajat on voinut niin kuin tiettyjä tämmöisiä feminiinisiä ominaisuuksia käyttää hyödyksi siinä omassa johtamisessa. Että ehkä siihen liittyy just semmoinen niin kuin vuorovaikutus ja ihmisläheisyys ja semmoinen laaja-alaisempi ajattelu tai ehkä jotain niin kuin tämän tyyppisiä, mistä olisi hyötyä myös siinä sotilasjoukkojen johtamisessa.
Sun näissä haastatteluissa yksi esille tullut asia, Suvi Kouri, oli äitiys ja hoiva, jotka ilmenivät myös sellaisten haastateltavien kommenteissa, jotka eivät ole äitejä.
Joo, se on oikeastaan semmoinen ihan hauskakin puoli tosiaan, mikä minkä ne toi esiin nämä upseerinaiset, eli että heitä jotenkin odotettiin semmoista äidillistä roolia, että jotenkin vähän niin kuin, että voiko sä muistaa munkin puolesta ja huolehtia ja niin kuin, että tavallaan, että
saisi. Tosi ärsyttävää tavallaan.
Joo, siis että sillä lailla, että ikään kuin oman hommansa lisäksi joutuu hoitamaan myöskin vähän, että eikö aikuiset ihmiset itse osaa.
No nyt me ryhdytään niin kuin ahdistus kaikkea niin kuin äitien puolesta, koska heille ikään kuin sen roolin puolesta tietysti nakitetaan vaikka ja mitä ylimääräistä vedoten nimenomaan siihen äitiyteen.
Niinpä, joo. Joo, no se puoli siinä, mutta tavallaan ehkä siihen liittyy myös semmoinen niin kuin, että jos ajattelee vaikka upseerit ja varusmiehet suhdetta, niin sitten semmoinen, että siitä voi ajatella sen semmoisen positiivisenakin, että ei nyt sillä tavalla, että ne olisi äitejä, mutta kuitenkin ikään kuin semmoinen myös huolehtiva näkökulma varusmiehet, että se niin kuin tämmöinen kasvattaminen ja tukeminen ja kouluttaminen, että ne korostui niin kuin näissä puheissa, että se oli tavallaan semmoista äitiyttä ja hoivaa.
Mm. Säkin sun tutkimuksissa viittaat, ja mä ikään kuin kulttuurisella tasolla ymmärrän tämän, että se ikään kuin sotiluiden roolissa jollakin tavalla tämä äitiys ja ikään kuin siihen kytkeytyvä ehkä ajatus just tämmöistä niin kuin hoivasta ja elämän synnyttämistä sotii sitten taas niin kuin tätä sotilaan tappamisfunktiota vastaan. Mutta sitten jollakin tämmöisellä niin kuin... Sitten kun mä ajattelen vaikka jotain niin kuin, tämmöinen niin kuin biologia tai luonnollisuuteen vetoaminen ei tässä mun mielestä ehkä ihan toimi, koska mulle sitten taas tulee äitiydestä mieleen just joku tämmöinen niin leijonaimo, joka puolustaa pentojaan tosi verisesti, että sitä kautta tämä ristiriita voi olla ehkä jollakin tavalla vaikea hahmottaa, mutta sitten taas toisaalta kulttuurisesti ymmärrettävä.
Joo, se on niin kuin semmoinen just historiallinen peruste ikään kuin, että sen takia naiset ei voi olla sotilaita, koska he ovat äitejä ja elämän synnyttäjiä ja säilyttäjiä. Mutta tässä niinku, esimerkiksi nyt mun haastattelussa niin sitä ristiriitaa ei tule millään lailla esille. Et se jotenkin niinku, ei, sitä ei ole siinä.
Minkälaiset asiat juuri nyt siviilielämässä esillä olevat ja ilmiöt, jotka tällä hetkellä on julkisessa keskustelussa, niin ehkä haastaa tai kenties muuttaa armeijan sukupuolittuneita asenteita ja käytänteitä?
No ainakin just tämmöinen perinteisten sukupuoliroolien murtuminen. Ja jotenkin semmoinen, niin kuin, että just tosiaan olisi niin kuin kullakin oman persoonansa mukaan mahdollisuus olla sitä, mitä on ja tehdä sitä, mitä haluaa tehdä ilman, että sukupuoli niin kuin rajoittaa sitä. Et niin kuin tämmöisen muutoksen ja ajatuksen rantautuminen puolustusvoimiin myöskin, niin kyllähän se niin kuin on tapahtumassa. Ja tapahtuu varmastikin koko ajan, että hitaasti se sitä muuttaa. Mutta
onko se itsessäänselvyys, että tämä muutos tapahtuu? Jos meillä ei esimerkiksi ole keskustelua sukupuolineutraalista asevelvollisuudesta tai puolustusministeri puhuu niin kuin naisten vapaaehtoista asepalveluksesta jonkinlaisena tämmöisenä ekstrana tai lisäkivana, niin eihän se ole mikään itsestäänselvyys, että tämä muutos tapahtuu?
Ei. Et kyllä nimenomaan siis just toi, että täytyy pitää asioita esillä, täytyy haastaa ja niin kuin purkaa tämmöisiä jotenkin jähmettyneitä järjestelmiä ja käsityksiä. Kyllä se niin kuin vaatii työtä, että ikään kuin just jotenkin ei voi olla esimerkiksi, että tasa-arvo on saavutettu ja sitten vaan lillutaan siinä, vaan että se vaatii sitä, että sitä niin kuin edistetään ja se on aaltoliikettä, että se ei niin kuin vaan jotenkin mene koko ajan eteenpäin itsestään. Että kyllä nimenomaan se, että keskustellaan ja haastetaan niin kuin vanhoja käsityksiä ja sitten tosiaan ehkä mietitään uudestaan sitä asepalvelusta ja asevelvollisuutta.
Mm. Onko sulla ajatuksia siitä, että miten mahdollisesti naisten into astua vapaaehtoisen asepalvelukseen tulee kehittymään?
No nyt tosiaan niin kuin ehkä pari viime vuoden perusteella voi sanoa, että se olisi kasvamaan päin. Että sitä on jotenkin vaikea niin kuin ajatella, että miten paljon se tulee kasvamaan sitten. Että jotenkin niin kuin näkisin itse tärkeänä sen, että se tosiaan ei olisi vaan se, että tietty porukka niin kuin valitsee vapaaehtoisen asepalveluksen. Että se ei ole ehkä niin kuin sellainen, että mä jotenkin ajattelen just, että sitä kautta, että se tulee niin kuin jotenkin vielä enemmän mahdolliseksi, ehkä sitten myös velvollisuudeksi, niin sitten. Mutta kyllä taas jotenkin, mitä enemmän se on keskustelussa, niin sitä enemmän sitä niin kuin nähdään myös valintana ja mahdollisuutena.
Miten, tuleeko sulle mieleen, tämä keskustelu tietysti kaikissa yhteydessä, sehän on niin kuin äärimmäisen tärkeää ja sitä mekin tässä tehdään ja ihmiset tekee sitä omilla tahoillaan ja sosiaalisessa mediassa me ei tehdä mitään muuta kuin keskustellaan, no tapellaan myös, mutta se on tietysti vähän semmoinen ikään kuin myös abstrakti keino, jos ajatellaan jotain semmoista konkretiaa, missä jollakin tavalla ikään kuin. Ja tässä mulla siis taka-ajatuksena se, että kun me katsotaan esimerkiksi näitä häirintälukuja tai siis seksuaaliseen häirintään liittyviä lukuja, niin nehän on ihan hirveitä ja me haluttaisiin niille tehdä jotain. Ja jos yksi tapa ikään kuin puuttua siihen, tähänkin ongelmaan voisi olla nimenomaan se, että se kysymys perinteistä sotiluudesta tai tästä niin kuin, siis maskuliinista instituutiosta tulisi jollakin tavalla haastetuksi, niin vielä jotain konkreettia olisi niin kuin sen keskustelun lisäksi kiinnostavaa saada.
No mä ainakin ajattelen, että myös semmoinen kouluttaminen näistä asioista olisi tärkeää. se lähtee siis ihan niin kuin mun mielestä kouluista asti, mutta sitten sit taas jos ajatellaan niin kuin puolustusvoimien sisällä, niin siellä olisi tärkeää niin kuin kouluttaa lisää sukupuolikysymyksistä. Ja että ylipäätään ihmiset ymmärtäisi, että mikä voidaan mieltää syrjinnäksi ja häirinnäksi, koska se ei välttämättä ole niin kuin, että voi tehdä jotain ikään kuin tiedostamatta ollenkaan, että tämän voi joku kokea näin. Että kouluttaminen myös.
Tässä keskustelussa on kanssani tänään ollut Jyväskylän yliopiston Suvi Kouri. Hän valmistelee tällä hetkellä väitöskirjaa upseerinaisten sopeutumisesta sotilasyhteisöön. Kourin perspektiivi on aiheeseen osittain sisäpuolinen. Hän on Suomen ensimmäinen sotilaspastoriksi nimitetty nainen. Hei Suvi, kiitokset ihan älyttömästi tästä keskustelusta. Tämä on ollut tosi kiehtovaa, mahtavaa, että pääsin kauttasi sukeltamaan, ei pelkästään sotilaspastorin elämään, mutta ennen kaikkea tähän kysymykseen Suomenkin puolustusvoimien tai armeijan ja sukupuolen kytköksistä. Kiitokset sulle.
Kiitos.
Yle Puheessa Juuso Pekkinen.
Ja jos haluat kommentoida, esittää kysymyksiä, tulee jotakin kritiikkiä mieleen tai haluat vain jakaa ajatuksiasi liittyen siihen keskusteluun, joka täällä studiossa on käyty, niin pistä toki viestiä tulemaan sähköpostilla osoitteeseen juuso.pekkinen@yle.fi. Kiitos kaikista viesteistä, joita allekirjoittaneelle oot kirjoittanut. Mä pyrin vastaamaan jokaiseen, mutta joskus viive voi olla aika pitkä. Mutta jos viesti on muuten semmoinen, että sitä voisi kenties lukea lähetyksessä ja niitä loistavia ajatuksia, joita näiden keskustelujen tiimoilta meikäläinen saa, voisi jollakin tavalla kertoa tällä myös suuremmalle yleisölle, niin pistä toki siihen sähköpostiin viestiä, että hei, saa lukea julkisesti myös, koska en minä niitä muuten sitten uskalla lähteä lukemaan. Ja toki ohjelma-ajatuksiakin saa pistää tulemaan, jos sulla on siis joku tämmöinen teema, mistä haluaisit saada lisäselvyyttä tai tartu Pekkinen tähän käsitteeseen tai pyydä vieraaksi se tyyppi, niin niitäkin saa toki mailla laittaa. Ja Twitterissä meikäläisen tavoittaa nimimerkillä Iuso, jos haluaa pistää suorempaa napakkaa ja julkisempaa palautetta.